Mantendu eta galdu? Mikel Reina. Mantentzea galtzea dela diote batzuek. Hau da, ez duzunean hobetzen galtzen ari zarela. Normalean norbanakoei zuzendutako mezua izaten da, baina batzuetan baita multzoei ere. Hobetzea, ordea, askotan garaikurrekin edo lorpenekin bakarrik neurtzen da. Ez da bestelakorik kontuan hartzen. Jauzia. Bilbo Basketek adibidez 4 hilabete daramatza 9. postuan 16 jardunaldi. Kostatzen ari zaio kanporaketetako postuetara jauzi egitea. Bizkaitarrek dagoeneko 16 garaipen dituzte. 2015-2016ko eta 2021-2022ko denboraldietako markak berdindu dituzte dagoeneko eta oraindik beste 4 jardunaldi falta dira. Zaila izango da 2014-2015ko denboraldian lortutako 20 garaipenak berdintzea Sito Alonso zen orduan entrenatzailea, baina Jaume Ponsarnau aulkian dagoenetik lortu duten garaipen kopuru handiena da. Azken urteetan asko sufritu ez badute ere aurrera pauso bat eman dute. Denboraldi hasieran kanporaketak jokatzeko borrokan egotea jarri zuten helburu eta horretan ari dira. Sailkapen hori lortzeko Ibon Navarrok zuzentzen duen Unikaiaren bolada txarra baliatu nahi dute. Bestela, egiari zor, bilbotarrek zaildute kanporaketetan sartzea. Euroligako 4 taldeek ia ziurtatuta daukate denboraldiero sailkapena, Baskoniak noizbait kale egin badu ere. Tenerife eta Unikaia ere ia ziurtzat eman daitezke. Horrenbestez, bitoki geratu ohi dira Bilbo Basket, Juventut, Kanaria Handia, Murtzia eta Manresa taldeentzat. ACB Ligan jokatu dituen azken 7 partidetatik Unikaiak bakarra irabazi du. Badalonan jokatutako txapeldunen ligako 4ko finalean ere final aurrekoetan galdu zuen. Lehen bi laurdenetan 21 puntu baino ez zituen sartu. Bilbo Basketek eskura izan zuen Unikaiari puntuen aldea irabazteko aukera. Izan ere, Martin Karpenan 18 punturen aldez galdu ostean, Miribillan 16 puntuz irabazi zuen. Beraz, bilbotarrek Ibon Navarrok zuzentzen duen taldeak baino garaipen bat gehiago beharko du gutxienez sailkapenean aurretik egoteko. Egutegiari erreparatuta, urrengo 4 partidetatik Unikaiak bakarra jokatuko du etxean. Hain zuzen ere, irabazteko aukera gehien izan dezakeen lehia da hori. Breoganen aurka. Gainontzekoak etxetik kanpo jokatu beharko ditu eta sailkapenean aurretik dauden taldeen aurka. Murtzia, Baskonia eta Juventut. Bilbo Basketentzat berriz erabakigarria izan daiteke Euroligako taldeen aurka egiten duena. Denboraldi honetan ondo lehiatu da haien aurka, baina ez du garaipenik lortu. Joera hori aldatzeko aukera izango du bihar. Izan ere, Real Madrilen aurka jokatuko du Miribillan arratsaldeko 7ak. Sergio Escariolok zuzentzen duen taldea Euroligako 4ko finalerako sailkatu da eta aukera ona izan daiteke ura mendean hartzeko. Izan ere, txapelketa hori izan dezakete buruan Madrilgo taldeak. Beste 3 partidetan Girona jasoko dute etxean Bilbokoek eta Valentziari eta Teneriferi egingo diete bisita. Teneriferen aurkako norgehiagoka ere oso garrantzitsua izango da. Miribillan 17 punturen aldeaz irabazi zioten eta garaipen bakarrera daude. Etxean jokatzea. Baskoniak ere oraindik badauka zeresana. Arabarrek titulurako lehen kanporaketan gutxienez etxean jokatu nahi dute partida erabakigarria hala behar izanez gero. Horretarako, 4. izan behar dute. Valentziaren nekea baliatuta arabarrek garaipen garrantzitsua lortu zuten asteburuan Roi Garena pabiloian. 4. postu hori lortzeko erabakigarriak izango dira Buesa Arenan lortzen dituzten emaitzak. Izan ere, liga erregularreko azken 4 norgehiagokatik 3 etxean jokatuko dituzte. Bihar aurkari zuzen bat izango du aurrean. Murtzia. Neurketa gaueko 9:30 jokatuko da inoiz baino beranduago. Horrek ez dio mesederik egingo. Laugarren geratzearekin batera, Paolo Galbiatik bi helburu izango ditu, partidak ondo prestatzea eta jokalariak sasoi puntu honean heltzea kanporaketetara. Tadas Edekerskis kapitaina adibidez itzultzen ari da pixkanaka. Real Madrid kenduta, berdintasuna ikaragarria dago goialdean. Behealdean, berriz oso bestelakoa da egoera. Granada dago azken postuan 6 garaipenekin, baina goitik dauden 4 taldeak berdinduta daude 9rekin. Burgos, Kanaria Handia, Zaragoza eta Andorra. Horien helburua kategoriari eustea izango da. Beraz, batzuetan mantentzea ez da inondik inora galtzea.